До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
Сьогодні за побажанням деяких із вас, наші любі слухачі, ми проведемо програму, яка раніше до війни дуже часто була в етері, вечірній час. Я поверталась з роботи, на кухні готувала вечерю, вмикала радіоприймач і поєднувала фізичне, душевне, духовне, моральне, слухаючи запитання ведучого, приймаючи участь, включаючи свій мозок на таку важливу розумову діяльність. І мені, Вікторини, як і деяким з вас, судячи по активності прийняття участі в програмі, коли Вікторина була, подобається. Тож сьогодні в нас Вікторина під назвою «Сторінками Біблії». Все дуже просто. У нас запитання. Ви шукаєте відповідь чи в Біблії, чи в ваших знаннях, в скарбі ваших знань. Телефонуйте або пишете до нас в студію, і ми з вами дивимося. Цей варіант цікавий, цей правильний. О, а тут може бути ще декілька варіантів на запитання. Таке також може бути. Тож, запрошуємо вас до участі в сьогоднішній вікторині «Сторінками Біблії». Перше запитання. Хто спокійно спав, поки інші боролись за його життя? Може бути декілька варіантів відповіді. Це може бути і старий, і новий заповіт. В нас є дзвінок. Будь ласка, про що попрошу? Ви телефонуйте, ведучий бере слухавку, ви говорите, як вас звати, звідки ви телефонуєте, і відповідь. Добре? Ми готові почути вашу відповідь.
Так. Доброго Божого дня, слава Ісусу Христу і мирного неба тільки бажаю. Хай буде той мир, що нам приніс Ісус Христос. А на цю відповідь я можу сказати, хто спокійно спав. Це Ісус Христос, який спав на кормі, на подушці, а учні кричали, бо вони тонуть. От моя відповідь, що це Ісус Христос.
Це класно, в мене такої відповіді немає. Пані, ви сказали ще одну відповідь. Я думала про інших біблійних персонажів. Дуже вам дякую, дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я, звідки ви телефонуєте?
Мене Ірина звати, я зі Львова.
Пані Ірина, пасиві вам. Я нашого Господа Ісуса, коли він відпочивав на кормі, спокійно спав, так, а учні боролися, тому що були дуже великі хвилі, була небезпека їхнього життя. Я цей персонаж, цю подію не згадала. Яка ви молодчинка. Пасибі вам. Пасибі.
Дякую, хай Бог благословить. Дякую.
Запитання залишається ще відкритим, ще можна знайти декілька відповідей. Хто ж спокійно спав, поки інші боролись за його життя? Раді вас почути, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ну, був такий випадок на морі, але рибаки боролись не за життя Ісуса Христа, а боролись за своє життя. А коли боролися в молитовному служінні за апостола Петра, якого Ірод хотів стратити, він спокійно спав. Він знав, навіть коли його стратять, він помре в Ісусі Христі. Для нього ця смерть була не страшна. Він спокійно спав у в'язниці. Аж прийшов ангел, поскидав з нього кайдани, провів через сторожу, провів до того місця, де люди ревно молилися за життя Петра. Головне, щоб він залишився аж до смерті вірний Христові. Прийшов Петро і, здається, рода прибігла. Каже, та ж Петро біля воріт. А люди, які молилися за спасіння Петра, не повірили їй. Аж Петро сам прийшов. Ось це такий випадок, коли боролися в молитовному служінні за Петра, прийшов із ангел, Господь його спас. Дякую.
Дякуємо і вам. Представтесь, будь ласка.
Мене звати Зиновій із Львова.
Дякуємо вам, пане Зиновію, про цю особистість, цей персонаж Петро, який спокійно спить, а за його життя борються молитовно. Я також згадала, подумала, і в нас є також допис по вайберу, і з цим я погоджуюсь. Ну, а ви можете розмірковувати, написала Людмила Бобова-Тітарева, що це був пророк Йона. Він тікав від Господа, від виконання його волі, пішов спокійно спати, через його непослух був шторм, буря на морі. Всі, хто там знаходилися, боролися, щоб вона припинилася, щоб врятувати корабель, а Йона спокійно спить, і за його життя також боролись, він же був на цьому кораблі. Спасибі, дуже цікаво, особливо ось перше стосовно Ісуса, можна сказати, що за нього боролись, можна ні, це вже на розсуд кожного. Тож, в нас три особистості, які спокійно спали, поки інші боролись за їхнє життя. Апостол Петро, за його життя боролись молитовне. Йона, буря на морі, і так само Господь Ісус. Спасибі. Скільки років було Мойсею, коли Бог послав його визволити єврейський народ з рабства? Бог доручає Мойсею неймовірно величезне завдання, величезна відповідальність, і потрібно мати достатньо для цього сил, щоб це виконати. Скільки ж років було на той час Мойсею? В Біблії про це написано. Раді прийняти ще один дзвінок. Ми вас слухаємо, ви в етері.
Доброго дня, Оля, Харків. 40 років було в місті.
Не зовсім правильно.
Не зовсім?
Скоріше, не зовсім неправильно. Саме коли Бог...
А, 80, коли так.
Ще раз скажіть, будь ласка, щоб всі почули.
80
років. Спасибі, пані Ольга. 40 років Мойсей втік з Єгипту. Він 40 років наступні пас овечок, займався своєю справою. І коли йому було 80 років, це написано в декілька разів, але ви можете відкрити книгу «Вихід», 7-й, розділ 7-й вірш. Мойсею 80 років, його братові 83, Аарону. Такі молодики. І Бог каже, ідіть, виконуйте мою роботу. Ось так. Так що, якщо вам до 80 років чи стільки, чи трішки більше, Бог не дивиться на вас, як на тих, хто вже свій земний шлях підходить до кінця. І для вас Він може щось довірити і вам доручити. Це реальна подія, реальний приклад, реальна людина. Пані Людмила також написала, що Мойсею було 80 років. Дякуємо. Наступне запитання. Які жінки в Біблії називались іменем Марія? Ще в нас є Сергій, не знаю звідки, не знаю прізвище, пише в вайбері. Відповідь на перше запитання можна також порозмірковувати і погодитись чи подумати. Слава Ісусу! Це був цар Саул, коли Давид стояв над ним з плачем, і Давиду пропонували вбити Саула. А він відповів, не підійму руки на помазаника Божия. Перше запитання було, хто спокійно спав, коли інші боролись за його життя. Цікава відповідь. Дякуємо вам, пане Сергію. Так, Саул спокійно спав і не знав, що буде така загроза його життю. Мені подобається, сама збагатилась. Спасибі вам. Зараз ми шукаємо відповідь на запитання, які жінки в Біблії звались іменем Марія. Є перша відповідь по вайберу, так звала мати Ісуса, Марія. Дуже важлива особистість, персонаж Біблії. Жінка, якій Господь довірив виносити всередині Боже дитя, народити, якийсь час його виховувати, мати Ісуса, яку звали Марія. Але це не одна жінка з таким ім'ям. Хто згадується вам? Мати Ісуса звали Марія, ще була Марія Магдалина, яку Господь звільнив від демонів, які всередині цієї жінки перебували, написала пані Людмила Бобова Тітарева у Вайбері. Дякуємо вам. І була ще одна Марія, так мені згадується. Це персонаж нового заповіту. Можливо, ви також згадаєте. Це люди, родина, вони були цінні для Господа. Він неодноразово був в них в гостях і навіть створив там неймовірне чудо в цій родині. Там також була жінка, яку звали Марія. Поки згадуєте, хто ж звався ще імені Марія, є ще одне запитання стосовно імені. Це вже старий заповіт. За часів суддів в Ізраїлі суддями були чоловіки. І була одна жінка. Хто може згадати, як звали жінку, яка була суддею в Ізраїлі? Два запитання в нас, які жінки в Біблії носять ім'я Марія і жінка, яка була суддею. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
Марія звалася сестра Лазаря.
Точно, сестра Лазаря. А як звали жінку суддю в Ізраїлі? В нас є допис по Вайберу. Два активних учасника пишуть по Вайберу, але ми давайте послухаємо нашого дозвонювача. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
Дякую, слава Ісусу Христу. Це Віктор із Сарачанки. Боже, благослови, здоров'я всім. Цю жінку, суддю, звали Девора.
Точно, спасибі, пане Вікторе, що приєднались до нашого ефіру. І першою написала Людмила Бобова, і Сергій додав, що це Девора, єдина жінка, яка була суддею Ізраїля. Ось так чомусь така ситуація склалася в країні, що чомусь не знайшовся чоловік, який би взяв на себе чи відповідальність, чи ревність, щоб допомогти своєму народові. І була жінка суддею в ізраїльському народі, її звали Дебора українською, і через неї Господь дарував сильну перемогу ізраїльському народу в битві з мадіанітянами. Спасибі, ім'я згадали. Наступне запитання: який найкоротший вірш в Біблії? Він складається з двох слів. Можу навіть підказати, там всього 7 букв. Найкоротший вірш в Біблії. У нас є хтось на лінії.
Я хотіла ще сказати за імена Марію. Да. Марія Магдалина, з якої Ісус вигнав 7 бісів, і Марія, мати Клеопова, теж була Марія, ну і мати Бога нашого Ісуса Христа, і Марія, сестра Лазаря.
Спасибі, пані Ірина, ви назвали так багато імен. Одне я навіть в своїх підказочках я не згадала, а ви перелічили. Спасибі вам великі.
Дякую, хай да. Був благословіття.
Який найкоротший вірш в Біблії? Найкоротший вірш в Біблії – це заповідь, яку дав Господь своєму народові. Нас є хтось на лінії і хоче дати відповідь на які запитання. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
Алло, доброго дня.
Доброго.
Я з Чернівецької області, Ніна. Хочу сказати заповідь «Не кради».
Точно, найкоротша заповідь. Не кради. Всього 7 букв. Спасибі вам,
дякую,
пані Ніна.
Дякую.
Ви молодчинка, спасибі, що приєднались до нас.
Дякую вам за такі передачі. Чудові.
Наступне запитання. Можливо, воно буде простіше. Хто з апостолів Ісуса були братами? В нас є декілька дописів на відповідь, які брати були апостолами Ісуса Христа, написала пані Любов Ракуса. Це були брати Зевідієві. Дякуємо, це правильно. Їх звали Іоанн і Яків. І також дякуємо пані Людмилі Бобовій Тітаревій. Вона відповіла, що Іван і Яків були братами. Це апостоли Ісуса Христа. І також Петро і Андрій. Спасибі вам. Шукаємо відповідь на наступне запитання. Старий заповіт, відразу підказка. Хто з пророків бачив у видінні Господа, який сидів на престолі? Комусь Бог дав побачити таке неймовірне диво, славу Божу, коли він сидів на престолі. Хто ж був цей пророк? Яке його ім'я? Який пророк був удостоєний такої честі, можна і так сказати, побачити Господа, який сидів на престолі, славі своїй. Ага, вже знаємо, як звали цю людину, цього пророка, якому Бог дав побачити свою славу. Це пророк Ісаія, написала пані Людмила Тітарева. Шостий розділ книги пророка Ісаї починається словами, що він побачив Господа, який сидів на престолі. Біля нього літали серафими, і вони кликали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Спасибі вам за вашу активну участь. Наступне запитання дуже важливе. Скільки рибок взяв Ной з собою в ковчег? Почався потоп, Ной в ковчезі, там з ним знаходиться різна живність. І запитання, скільки рибок взяв Ной з собою в ковчег? Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
Маю 107 рибок, бо вони... були усі в морі, в океані, все заглядали тут. Найпотрібно їх було рятувати.
Величезна вам подяка, пані Надія. Спасибі. Це так, запитання було на уважність. Скільки рибок взяв Ной до ковчегу? Які рибки в ковчезі? Якщо їх не потрібно було рятувати, вони спокійно могли надалі плавати в тих водах, які були навкруги. Ви молодчинка, спасибі вам. Ще одне запитання дуже важливе. Хто з біблійних персонажів сказав: «Я знаю, що мій викупитель живий»? Хто з біблійних персонажів сказав: «Я знаю, що мій викупитель живий»? Це старий заповіт. Давайте знайдемо це запитання і порадіємо, тому що наш викупитель, він живий. Як ця людина говорила за тисячі років до цього дня, так і зараз ми сьогодні так само можемо проголошувати і навіть через сльози говорити: «Мій викупитель живий». Пан Сергій у вайбері написав: «Шаной не брав рибу в ковчег». Дякуємо, це точно. Написала пані Маріна і пані Людмила ці слова: «А я знаю, мій викупитель живий», сказав Йов. Ви пам'ятаєте? Якщо не знаєте, то можете відкрити книгу Йова, 19 розділ, 25 вірш. Йов тоді втратив дітей, домівку, майно. Він сам хворий на проказу. І він каже: «Я знаю, мій викупитель живий, і я його побачу». Труднощі, вони не вічні. Вічний наш Бог, якого ми також зможемо побачити, як бачив його славу пророк Ісая, як надії покладав на нього Йов. І ми також скажемо: «Наш викупитель», і можемо сьогодні і щодня говорити: «Він живий». Ще один телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо.
Це брат Павел.
Вітаємо вас.
Вітаємо. Можна сказати?
Так.
Це був Йов.
Так, ви праві. Це був Йов. Іов. Спасибі вам. Це були його слова, його погляд в небо, його надія. І потім Бог дарував йому знов життя, відновлення. Якщо ви ще не читали книгу Йова, почитайте. І ви побачите Божу славу в житті людини, яка покладала на нього свою надію. Наступне запитання. Хто з біблійних персонажів говорив: «Благослови, душа моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його»? Хто ось так до самого себе звертався і нагадував: «Не забувай за всі добродійства Бога, благослови, душа Господа, тому що Бог робить в твоєму житті і те, і те, і те». І там навіть є такий список Божих благословінь, Його добродійств. Хто ж це був? Хто дав ось такий заклад? Перший допис в нас є від Ластівки. перші – це лазівки. І в нас така є активна пані, яка приймає участь, може вона навіть напише місце писання. І ми раді також прийняти телефонний дзвінок, якщо навіть ви до нас вже сьогодні телефонували. Це Вікторина, і можна зателефонувати і раз, і другий, якщо знаєте відповідь. Ми вас слухаємо.
Вітаю, це Віктор, дякуємо. Благослови, душа моя, Господа, це, я не пам'ятаю, як Псалом, але сказав цар Давид в своїх псалмах.
Так, точно, він не один раз таке казав.
Дякуємо.
Да, спасибі вам, пане Вікторе. Нам написали пані Людмила Тітерева, що це муж по серцю Бога, цар Давид, 103-й псалом. Про це також нам написала пані Марина, що це Давид. Спасибі. Це він, будучи ще юнаком, підкорив, присвятив своє життя Господу. І коли він, молодим хлопчиною, пас вівці, він грав і складав псалми, подяки, прославлення Господа. То 103-й псалом, там написується оті добродійства Бога, які він посилав в життя Давида і в наше з вами життя також. Тому, коли, знаєте, інколи ось так сум підкрадається, чи хмаринки якісь на серці, псалми найкраще, на мій погляд, книга молитов відкриваємо і читаємо. Краще в голос. Якщо такої можливості немає прочитати, слухайте, будь ласка, на Світлому радіо 4 рази на добу лунає один розділ із Нового Заповіту. І ви також цим можете збагатитись і повторювати, коли ви чуєте. Разом з Давидом ми можемо сказати: благослови, душу моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його, бо Він прощає всі твої гріхи, зцілює всі твої недуги, оновлюється твоя юність. Спасибі, швиденько знайшли відповідь. А тепер запитання: кому, якій людині Бог сказав порахувати на небі зірки? Хто був такий? По-перше, до нього Бог звернувся, це вже багато що говорить. І Бог запропонував цій людині порахувати зірки на небі. І тоді не було телескопів чи ще якогось обладнання. Зірки на небі. Вау, Боже, як таке можливо? Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо, шановна пані.
Я хочу сказати, що це Авраам.
Точно, точно. А чому Господь йому ось такі запропонував, порахуй зорі на небі, зірки на небі. Пам'ятаєте?
Бо тому, що він сказав, таке буде твоє насліддя велике, бо він дуже був Бога, ну, послушний Богу. Він віддав свого сина Ісака для жертви Бога, і він йому був милий, і він сказав, що стільки буде зорів на небі, стільки є, то таке буде твоє насіння.
Дякуємо вам, пані Ірина, це правда. На той час у Авраама ще не було дитини. І до того часу, поки Ісаак був покладений на той алтар, ще роки мали пройти, але Бог сказав: Авраам, поглянь на небо, устільки можеш порахувати зорі, стільки буде в тебе нащадків. Дякуємо, пані Ірина, дякуємо, пані Людмилі і пані Маріни. Це друг Бога Авраам. Йому Бог сказав: порахуй зірки на небі. Хто розсміявся, дізнавшись про народження дитини? Як звали біблійний персонаж? Ми вас слухаємо.
Розсміялася Сара. Авраамова жінка йшла до Авраама і сказала: о, чого часу я прийду, і Сара буде син. А Сара розсміялася, тому що їй вже було 90 років. Ну, це була Сара.
Дякуємо вам, пані Анна. Будь ласка, коли телефонуєте, то ви кажіть, як вас звати, звідки ви телефонуєте. Їй було 89 років, тому що вона ж ще 9 місяців носила дитиночку, а потім народила в 90. Так, вона розсміялася. Це неможливо повірити зараз, да, в такому віці народити. Але є Бог, і цим сказано все. Ми вас слухаємо. Ви в прямому ефірі.
Добрий день.
Добрий.
Слава Ісусу Христу.
Слава Господу.
Ви знаєте, дійсно розсміялась Сара, але ще в Біблії сказано про Авраама, що він сміявся.
Так, є такі.
Є таке, да.
Спасибі вам, що і про Авраама згадали. Дуже класно.
Це цей Авраам, да, я зараз тут каю, але дійсно є. 21-й чи 22-й розділ книги мабуть, Авраам розсміявся також. Сака назвали, ну це ж сміх, да? Ім'я в перекладі. Добренько, спасибі за Вікторину.
Дякую. Да, дякую. Да. Спасибі вам, пане Любові. Будь ласка, перед тим, як ви дасте відповідь, чи коли вже дали, скажіть, хто до нас телефонував. І в дописи по Вайберу також написали, що це була дружина Авраама, і Авраам також розсміявся, тому що вони вже були в літах, але є Бог, який не тільки створив людину і все всередині неї, який робить дива. А хто став німий, коли він дізнався про народження дитини? Алло, ви в прямому етері?
Мир вам і дому вашому, раб Божий Миколай.
Вітаємо вас, пане Микола.
Там мені дала бухгалтерка дані, отримав пенсію і пожертвую. Тільки можу, як бідно вдова, 2 летки.
Нехай примножить Господь все, що ви вкладаєте в Божий цар. Той відкриє для вас нові фінансові джерела. Ми так молимося про усіх наших партнерів. Пасибі вам за вашу підтримку. Завдяки вам радіо продовжує свою роботу, свої служіння пред Господом. Пасибі вам.
Боже, дякуємо. І 33-й псалом там теж ще каже: «Благослови, душа моя Господа, благословені єси Господи, благословлятиму Господа, поки живу, поки серце є це і душа моя, бо є за що благословити і дякувати Богу». Амінь.
Дякуємо вам. Написав 33-й псалом також цар Давид, і він неодноразово звертався сам до себе. «Що ти сумуєш, душа моя? Благослови Господа, пам'ятай про його милості». Пасибі, що нагадали, що не тільки в 103-му чи в 102-му псалмі це написано, в 33-му також. Хто ж німим став, коли дізнався про народження дитини? Ми вас слухаємо, ви в прямому етері.
Я хочу сьогодні трошки з вами повеселитися. Це був Захарія, батько Івана, який народився ці поважному. Він не повірив, що в нього може бути дитина. Коли він народився і коли вже йому давали ім'я, тоді Господь відкрив йому уста і він написав ім'я Іван.
Дякуємо вам, пані Ірина. Це така повна широка відповідь на наше запитання. Так, хтось розсміявся, а хтось дивував. І не повірив. І Господь ось такий урок дав Захарію. В нас є дописи також по вайберу від пані Людмили Тітеревої. Вона перша написала, що це був батько Івана Хрестителя Захарія. І Захарія написала також пані Марина. Не знаю, з якого міста, якщо напишете, тоді зможу озвучити, звідки ви до нас приєднуєтеся. Наступне запитання. Хто давав іншим те, чого сам не мав? Тут може бути декілька варіантів. Хто давав іншим те, чого сам не мав? Це може бути і старий заповіт, і новий заповіт. Варіантів відповіді може бути декілька. А може ви скажете те, про що я навіть і не подумала?
Це Анна зі Львова. Відповідь це Іван. Коли Іван і Петро йшли на молитву, і там просив, він був кривий на ноги. Його садовили у ворота храму, і він просив милостині. А коли Іван надійшов з Петром, то сказав: вони срібла і золота не мають. Але що маю, те тобі даю. Ім'я Ісуса Христа. Встань і ходи. І він взяв його за праву руку, підвів, і він встав. Ну, я не знаю, може ще щось є, ну, у мене просто таке виникло зразу.
Спасибі, пані Анна, я про це не подумала. Бачите, знайшли ще одну відповідь цікаву. І про Петра також нам написав пан Сергій, що він, Петро, дав зцілення в ім'я Ісуса Христа. Тій людині, яка більше 40 років, він був кульгавий, він не міг ходити, і Бог через них таке чудо зробив для цієї людини. Але ще є декілька варіантів. Можна пошукати і знайти, хто давав іншим те, чого він сам не мав. Це і книга Буття, така підказочка, і це Євангелія, також така підказочка. На мій погляд, ці люди також давали іншим те, чого в них не було, що вони не отримали. Для інших вони робили те, що в їхньому житті не було, можна так сказати. Вже ми згадали про Петра, який дав зцілення, але, можливо, є ще люди. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі і раді почути ваші роздуми, вашу відповідь.
Ну, може ще така відповідь бути, хоча це не збуття, я так думаю. Про те, що коли Ілля сказав вдові, щоб вона позбирала всю посудину і щоб в неї буде олія, якої в неї не було, бо вона була бідна.
Так, спасибі, пані Катерина. Цікаво. Бачите, в мене немає такої відповіді, ви її знайшли. Є дві історії: пророк Ілля, про якого згадала пані Катерина, і так само був пророк Єлісій, і вони приходили до вдів бідних жінок і дали те, що в них не було, примноживши олію. Бог ось таке чудо зробив. Клас. Я сама збагачуюсь вашою участю, вашими роздумами. Спасибі. Ще є в мене два варіанти відповіді на це запитання. Якщо ви знаєте, то добре, якщо ні, може тоді пізніше підкажу. Наступне запитання. Якого пророка обслуговували офіціанти в чорних фраках? Це старий заповіт, пророк. І був час, коли його обслуговували офіціанти в чорних фраках. Як його звали? Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
Це знову Анна. Я з нагоди всіх вітаю. Я дуже люблю цю програму «Вікторина» і люблю дуже участвувати. Так що вибачайте, що вже третій раз.
Ви все правильно робите.
Я думаю, що це був пророк Ілля, якого обслуговували ворони.
Точно, вам оплески. Це так жартівливо. Я сказала, що вони були в чорних фраках, але їхні пір'я чорного-чорного кольору. Так був час, коли вони приносили їжу, Іллі обслуговували цього пророка офіціанти в чорних фраках. Спасибі, пані Анна, за те, що допомогли нам знайти відповідь. Наступне запитання також про людину із старого заповіту. Яке рішення прийняв Даниїл і його друзі, коли в Вавилоні потрапили до палацу царя? Вони ще молоді юнаки, вони знаходяться в іншій країні, в палаці царя. Вау, скільки можливостей різноманітних, але вони приймають якесь дуже важливе рішення. Даниїл і його друзі, яке б це було рішення? Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
Даниїл прийняв рішення, що він не буде їсти м'яса, тільки буде їсти одні фрукти і овочі. Я так думаю.
Спасибі вам, пані Людмила, що і ви до нас приєдналися. Це було не просто, що він не буде їсти ось такі продукти. Там було ще щось дуже важливе. Ви прямому ефірі, ми вас слухаємо.
Це, звичайно, вони відмовилися від царської їжі. Хоч їм сказали, що ми боїмося царя, бо він сказав, якщо ви будете погано виглядати, то нам голови полетять. Але коли вони відмовилися від цієї царської їжі, на жаль, кажуть, в Біблії немало кажуть, що вона була посвячена демонам. А їли тільки ярину, і вони виглядали набагато гарніше тих, хто їв
царську їжу. Дякуємо вам, що уточнили. І дуже важливо, в дописі пані Людмила Тітерева написала, що вони не просто відмовилися від цієї їжі. Ось пані Катерина сказала, що цю їжу приносили. Зазвичай в язичних странах так робили. Ідолам приносили, потім самі споживали. Вони вирішили не осквірнятися цією їжею. Там могла бути їжа, яка була, по-перше, заборонена Господом. Наприклад, свинина чи зайчатина, Бог казав, таки не їсти, але це їх могло сквернити, і вони вирішили, вони не будуть цього робити. Це важливе рішення, яке мало вплив не тільки на їхнє здоров'я, ви знаєте, що вони виглядали краще, ніж ті, які споживали вино і харчувалися ось цією їжею. Бог і надалі їх дуже сильно поблагословив, і Даниїла, і його друзів. Це було важливе рішення. Ще в нас залишається, як що хтось згадає запитання, хто давав іншим те, чого сам не мав. І далі ми рухаємося і говоримо про те, що в Біблії Слово Боже, воно порізнюється з різноманітними предметами. Порівняння. Воно так називається інколи. Слово Боже – це, Слово Боже – це. Скільки ви можете згадати, з чим в Біблії порівнюється Слово Боже? І нам від цього яка користь, якщо воно ось так називається? Як ми для себе можемо це використати? З чим в Біблії порівнюється Слово Боже? Є перша відповідь від пані Людмили – це «Міч». Двосічний. Про це написано в Новому заповіті, що Слово Боже, воно як Меч – це одне порівняння, і це як зброя наша. Меч – це зброя, це зброя. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
Алло, доброго дня.
Доброго.
Слава Ісусу Христу. Дякую за передачу, за програму, за учасників, які настільки активно це роблять, і відповідають, і допомагають нам, головне. Еще более узнавать о том, что оставил нам наш Спаситель в назидание. Это Слово Божье. А Слово Твое есть свет в стезе моей. Аллилуйя, аминь.
Спасибо. Так воно называется Слово Божие светло, світильник. Коли якась темрява, то Слово Боже може допомогти нам побачити вихід з якоїсь ситуації, тому що воно освітлює, воно підказує, воно вказує напрямок. Може, згадається ще вам якісь порівняння, з чим порівнюється Слово Боже? Вже ми знайшли і згадали, що це меч і що це світло-світильник. Ще в посланні Іакова він порівнює Слово Боже з цікавим і важливим предметом, яким користуються всі люди щодня. І в приповістях Соломона також воно порівнюється з чимось таким приємним для людей. Якщо ви згадаєте, телефонуйте, будь ласка. Наступне запитання. В Євангелії від Івана Ісус сказав своїм учням не тривожитися, бо Він піде на небо з певною метою, а потім повернеться. Запитання. Навіщо Він повернеться? Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
Хліб насущне Слово Боже, а також дзеркало.
Дякуємо вам, пані Валентина.
І також це запитання, яке тільки що звучало. Повторіть, будь ласка.
Ісус сказав, що Він піде на небо, потім Він повернеться.
Там багато для всіх нас приготував Отець, але якщо і не так, то я приготую для вас і заберу. Тобто там наше обіття слави, наше жилище.
Так, дякуємо вам. Спасибі вам, пані Валентина. Дякуємо.
Вам дуже вдячні, вам.
Так, на ці два запитання допомогла нам пані Валентина знайти відповідь. Вона сказала, що Слово Боже – це як хліб і дзеркало, і про це написала пані Людмила, що Слово Боже в посланні Якова порівнюється з дзеркалом. І як ми споглядаємо, яка в нас зачіска, як ми виглядаємо, так важливо заглядати в Слово Боже і дивитися, як духовно. В мене все нормально, щось потрібно виправити, чи помитися, чи нове щось для себе взяти, чи змінити. Слово Боже як дзеркало і як світильник – це дуже гарні порівняння. Також в приповістях воно порівнюється з медом і з хлібом, як сказала пані Валентина. І відповідь на запитання, навіщо? Ісус сказав, що Він повернеться. Івана 14 розділ з 1 по 3 вірші. Нас є дописи від пані Катерини, щоб забрати їх потім від землі туди, щоб вони були там, де Він. Як ви думаєте, це відноситься, стосується тільки учнів, які жили на той час, до яких Він звернувся? Чи за нами? Він також прийде і нас забере, щоб ми там були з ним, де він перебуває. Наступне запитання. Які біблійні події пов'язані з пустелею? Є декілька різних подій, і вони пов'язані з пустелею, описуються і в Новому заповіті, і в Старому заповіті. Які біблійні події? Пустеля, не дуже приємно, але це описано. Якісь люди там перебували, щось з ними було. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
Я вдячна за спілкування. Дуже багато зв'язано
таких подій, куди Господь приводив людей. Перше це було, коли це написано в книзі «Вихід», єврейський народ під керівництвом пророка Моїсея вийшли з того рабства і опинилися в пустелі. І вони ходили там 40 років, тому що вони не повірили Моїсею, вони почали ремствувати на нього і хотіли повернутися знову до Єгипту. І вони ходили 40 років і нарешті до обіцяної землі, земля обітована, і вони перейшли через річку Йордан, ну, але далеко не всі, багато людей там загинули. Мойсей був похований, ну, фактично, так само на край, а перейшли тільки дітки, які там залишилися, може, навіть без батьків, то був Ісус Навін і Калев. Це одне. А взагалі з пустелею пов'язано дуже багато подій. От Іоанн Хреститель так само фактично проживав в пустелі. Потім Ісус після свого хрещення від Іоанна Хрестителя, він так само 40 днів провів у пустелі. І там його спокушував диявол. І багато ще таких є моментів, які пов'язані з пустелю. І навіть такі праведні святі, вони так само хотіли такого спокою, хотіли безпосередньо спілкування з Небесним Батьком. І, наприклад, навіть Ілія, пророк, він так само жив в пустелі, і ворони приносили йому м'ясо, а він пив джерельну воду. Ну, і ще є приклади. Я думаю, зараз слухачі передзвонять, ще щось нагадають.
Пані Лариса вже стільки нагадала і про ізраїльський народ, і про Івана Хрестителя, і про Ілію, і про Ісуса. Є ще декілька дописів від пані Людмили, що вийшли євреї з Єгипту, і вони перебували в пустелі за свою невіру в Господа, за свій непослух. В пустелі був Ісус. Після того, як він прийняв водне хрещення, я думаю, що багато з вас знають цю історію, він духом був поведений в пустелю, і там він був випробований перед тим, як потрапити на таке важливе служіння, покликання всього свого життя, він також був в пустелі. Мойсей утік в пустелю Мадіамську, Ілля, пророк, утік в пустелю Мадіамську від Єзавелі, і в пустелі перебував Іван Хреститель, про це вже було сказано, раді почути, ще в нас є дозвонювачка, ми вас слухаємо, ви в прямому.
Ну, і можна ще згадати Агар з своїм сином Ізмаїлом, коли вона змушена була тікати пустелю від своєї господині Сари.
Точно, спасибі вам, пані Катерина. І вона була в пустелі, і там диво сталося. Слухала пані Катерину, це згадалося, не було що пити. І навіть вона думала, що все, вони там помруть. А Бог сказав, Агар, воно відкриє очі. Ось там є джерело. І вона там Бога назвала Бог, який бачить мене. Спасибі, пані Катерина. Скільки в Біблії описано випадків, коли розступалися води річки чи моря? Також це не один раз було. Я вже ділилася з вами, що навчаю діток, і я колись сказала, ви знаєте, дітки, ось тільки стільки випадків було, коли розступалися води річки чи моря. І один хлопчик, було дуже мені цікаво, коли він такий, а ви знаєте, а ще ось ця подія і ось ця. І я така, оу, які ти молодчинка. Я сама збагатилася тим, що я почула. Тож, декілька випадків, коли в Біблії описані ситуації, що води моря чи річки розступилися. Маємо вже першу відповідь від пані Людмили Тітеревої. Це вихід з Єгипту, Червоне море розійшлося перед тим, як вони потрапили в обетовану землю. Двічі перед ізраїльським народом розходилися води Червоного моря, коли вони вийшли з Єгипту, і коли вони йшли в обетовану землю, розійшлися води річки Йордан. Спасибі. Це два випадки, так само я сказала про це дітям. Але Тимофійчик, він дитинка був в четвертому поколінні, поколінні віруючі. Уявляєте, як це чудово в четвертому поколінні. дуже цікава, особливо дитинка. Молитви батьків, дідусів, бабусь, вони відображаються на дітях. Те, що ви вкладаєте і молитеся за своїх діток, онуків, правнуків, Бог це на них передає. Знаєте, це такий мій маленький досвід, але я впевнена про це говорю. Я бачила таких діток, діток вулиці і діток, за яких моляться батьки. Вихід з Єгипту, розійшлося Червоне море, вхід в обетовану землю. Ізраїльтяни йдуть, розійшлися річки води Йордан. Ще двічі, я пам'ятаю, розійшлися води і річки Йордан, коли пророк Ілля йшов зі своїм учнем Єлисеєм, розійшлися води Йордану. І коли Іллю на вогняній колесниці забрали на небо, він був забраний на небо, впав його плащ, і цей плащ підняв Єлисей, повернувся, підійшов до річки, стукнув плащем і сказав: «А де Бог Іллі?» І води річки Йордан розійшлися. Ось так я сама навчилася, згадавши ці історії біблійні від свого учня Тимофійчика, чим ділюся з вами. 4 випадки описані в Біблії, можливо, є, але поки що ось так 4, коли розійшлися води річки чи моря. Важливе запитання, на мій погляд, хто з біблійних персонажів запитав: «Що робити мені, щоб спастися?» Хто запитав? Такі важливі запитання. Хто його задав? «Що робити мені, щоб спастися?» По вайберу надіслали відповідь на запитання, хто давав іншим те, чого він не мав. Написала пані Марина: «Ісус дав вино нареченим на весіллі з води». Пасибі, дуже цікаво. І ми приймаємо дзвінок. І шукаємо відповідь, а хто ж запитав, що робити мені, щоб спастися? Ви прямому етері, ми раді вас почути.
Я думаю, що це багатий юнак, який підійшов до Ісуса і запитав. А Ісус йому сказав, що виконує заповіді. Він каже: «Я з дитинства то виконую». І він сказав йому, що тоді роздай бідним своє багатство. І він відійшов, засмутившись. І там навіть написано, що Ісус сказав, що як важко багатому йти в Царство Боже. Хоча він написано, що він любив його і бажав, щоб він увійшов таки в Царство Боже. Може, він потім і зрозумів.
Можливо, так. Дякуємо вам, пані Катерина. Я чомусь про цю історію забулася. Вона мені, тому що згадалася з більш таким яскравим, щасливим закінченням історії, хто задав таке запитання. І спасіння прийшло не тільки в життя цієї людини, а в його дім. Про це в нас є відповідь від пані Людмили. У вайбері в тюрмі наглядач у Филипах запитав у Павла, що мені робити, щоб спастись. І написано, що це 16-й розділ книги дій. Спасіння прийшло в життя не тільки цього наглядача, а в життя його родини. В мене ще є 2 запитання, якими хочеться завершити цю годину нашого обговорення. Хто сказав і кому: «Я живу, і ви будете жити»? Хто і кому? Ось так, такі сміливі слова зміг сказати: «Я живу, і ви будете жити». То взагалі має ось таке дерзновіння ось так говорити: «Я живу, і ви будете жити». І слова цієї людини – це істина. Ми вас слухаємо, ви в прямому етері.
Казав наш Спаситель Ісус Христос учням своїм. І це Євангеліє від Іоанна.
Спасибі вам. Це так. Це Євангеліє від Івана. Ви можете відкрити, кому цікаво. Івана 14:19. Ісус каже: «Я живу, і ви будете жити». Він звернувся до своїх учнів: «Я живу». Незважаючи на те, що був час, коли Ісуса розіп'яли, і він помер, але він живе, і він каже: «Я живу, я живий, я воскреслий, і ви будете жити». В нас є також дописи від Людмили, пані Катерини, що Ісус сказав своїм учням. Останнє запитання на сьогодні. Цікаво, хто з вас знає на пам'ять, чим закінчується, якою обітницею Євангеліє від Матвія? 28:20. Хто, можливо, на пам'ять знає? Якщо не знаєте, можете подивитися, якою обітницею закінчується Євангеліє від Матвія? Матвій – учень Ісуса Христа, апостол, Ісуса Христа. Він був митником, тому він дуже детально записував те, що говорив і чому навчав Ісус. Це була освічена людина. І закінчуючи своє Євангеліє, яке має найбільше розділів, він сказав слова Ісуса, щоб ми про це пам'ятали, знали, що ж там написано. Ви в прямому ефірі, ми раді вас почути.
Цей вірш закінчується, що Ісус сказав, що я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку.
Пасибі, пані Катерина. Ісус сказав, я з вами по всі дні до кінця світу, до кінця віку. Я з вами, любі слухачі, де б ви не знаходились, які б не були навколо обставини. Бог сказав, Ісус сказав, а Він ніколи не обманює, Він з вами. Пам'ятайте про це. І Світле Радіо також з вами 24 години кожного дня.
Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.